provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world.
Dari conference center di Temple Square di Salt Lake City, ini adalah sesi Sabtu pagi dari persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para penutur dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution, sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Saudara dan saudari yang terkasihi, rakan-rakan terkasihi, kami menyambut Anda ke sesi Sabtu pagi dari persidangan umum tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dan memberikan sambutan mesra kepada ahli-ahli dan rakan-rakan yang mentiai dalam persidangan di seluruh dunia. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan ini telah meminta saya bahwa saya menjalankan sesi ini. Kami menyambut dan mengalu-alukan para penguasa umum dan para pegawai umum yang akan hadir di sepanjang persidangan. Musik untuk sesi ini akan dipersembahkan oleh Mormon Tabernacle Choir di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth pada organ. Choir telah membuka mesyuarat ini dengan nyanyian besar dan mulia. Dan sekarang akan menghibur kita dengan nyanyian Marilah Anak Tuhan. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Sister Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Selepas itu, choir akan bernyanyi Kurasakan Kasih Juru Selamat.
Pastor, kami yang terkasih, kami sangat gembira berkumpul bersama pada pagi yang indah ini. Kami mengasihi Bapa dan Putra Bapa dan berterima kasih kepada kemuliaannya dan juga korban penebusan dan kebangkitannya yang memberikan kita harapan. Kita merayakan kehidupannya yang membimbing kita kepada Bapa-Mu, Bapa, dan kami bersukacita dengan para nabi kita dan kami mohon akan Bapa memberkatinya. dan memberkati Nabi kita kekuatan yang dia perlukan semasa dia mengetuai sesi persidangan ini. Kami datang kepada Bapa dengan pemuritan supaya kita berusaha menjadi lebih baik dan memenuhi perjanjian kita. Bantulah kami akan merasakan roh Bapa dan sedang semasa kita diajar, semasa kita berusaha menjadi layak untuk menyambut kedatangan kedua putra Bapa. Kami berdoa atas roh Bapa bersama kami atas nama Bapa, atas nama Yesus Kristus. Amin.
Kita sekarang akan senang mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Sister Mary R. Durham, penasihat kedua dalam presidensi umum sekolah primer. Dia akan diikuti oleh Elder Donald L. Hostrom dari presidensi Quorum 70.
My beloved brothers and
saudara dan saudara yang dikasihi, saya mengalu-alukan Anda ke persidangan umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Saya bergembira untuk bersama dengan Anda, dan saya menyambut Anda dengan hangat bagi pihak Presiden Thomas S. Monson.
I am grateful that you have come.
Saya bersyukur setiap Sabtu Anda datang ke persidangan ini untuk merasa ilham dari syurga dan untuk merasa lebih dekat dengan Bapa Syurgawi. Orang yang telah berkumpul di pertemuan ini, yang sedang diadakan di seluruh dunia, merupakan berjuta-juta pengikut Yesus Kristus. Telah masuk perjanjian untuk selalu mengingati Dia. Oleh mukjizat teknologi yang modern, pemisahan masa dan jarak yang panjang menyilap, kita bertemu seolah-olah kita semua bersama di satu dewan yang besar. Tetapi yang lebih penting daripada pengumpulan kita bersama adalah nama siapa yang menjadi tujuan kita untuk berkumpul. Tuhan berjanji bahwa bahkan dengan banyak pengikutnya di bumi hari ini, Dia akan dekat dengan setiap kita. Dia berkata kepada kumpulan pengikutnya yang kecil pada 18:29, Sungguhnya, aku berfirman kepadamu di mana dua atau tiga orang berkumpul bersama dalam namaku, lihatlah di sana aku akan berada di tengah mereka. Demikian pula aku berada di tengahmu. Jumlah kita berada daripada satu atau dua orang sekumpulan pengikutnya yang sangat banyak yang berkumpul di persidangan ini. Karena Dia adalah makhluk yang dibangkitkan dan dimuliakan, Dia tidak berada di setiap tempat secara jasmani di mana orang suci berkumpul, tetapi oleh kuasa Roh, kita dapat merasa bahwa Dia berada di sini bersama kita hari ini. Dan bila kita rasa dekat dengan tulus lemak bergantung pada setiap kita, Dia memberi arahan ini. Dan lagi, sesungguhnya, aku berfirman kepadamu, aku tinggalkan firman ini bersamamu untuk direnungkan dalam hatimu dengan perintah ini yang aku berikan kepadamu, bahwa kamu hendak meminta kepadaku saat-saat aku dekat. Mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun, dan aku akan menemukan kau. Mintalah, dan kamu akan menerima. Ketuklah, dan akan dibuka bagimu. Saya kenal dua orang yang sedang mendengar hari ini, yang ingin berkat itu dengan seluruh hati mereka. Mereka akan cuba dengan rajin untuk mendekat kepada Tuhan semasa persidangan ini. Mereka berdua menulis surat kepada saya, merayu untuk jenis pertolongan yang sama. Kedua-dua mereka merupakan penganggut kepada gereja dan sebelumnya telah menerima kesaksian-kesaksian yang jelas mengenai kasih sayang Tuhan Bapa. Mereka tahu bahwa Nabi Joseph Smith menguruskan gereja oleh wahyu langsung dari Tuhan, dan bahwa kunci-kunci imamat kudus yang telah dipulihkan. Kedua-dua mereka merasa kesaksian bahwa kunci-kunci itu sedang digunakan dalam gereja hari ini. Mereka mengongsi kesaksian bertulis kepada saya. Tetapi kedua-dua mereka mengesali bahwa perasaan-perasaan kasih sayang kepada Tuhan dan kasihnya kepada mereka sedang kurangkan. Mereka ingin dengan sepenuh hati agar saya menolong mereka untuk mendapatkan semula kebahagiaan dan perasaan kasih sayang yang mereka mempunyai sewaktu mereka masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Mereka menyatakan ketakutan bahwa jika mereka tidak dapat mendapatkan semua perasaan kasih itu kepada jelusemat dan gerejanya, cabaran-cabaran yang mereka hadapi akhirnya akan mengatasi iman mereka. Mereka tidak berseorang dalam kebimbangan ini. Semasa pelayanannya yang fana, Juruselamat memberikan kita perumpamaan benih dan penabur. Benih itu merupakan firman Tuhan. Penabur itu merupakan Tuhan. Kehidupan benih itu, pertumbuhannya bergantung pada keadaan tanah. Anda ingat kata-katanya. Semasa dia menabur benih, ada benih yang jatuh di jalan, lalu burung datang dan memakan habis benih itu. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu dan sedikit tanahnya. Benih-benih itu segar segera bertunas kerana tanahnya sedikit. Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu layu, lalu kerana kering, lalu tidak berakar. Ada pula yang jatuh di tanah semak berduri itu bertumbuh, lalu membantukan tambahan itu. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah subur, lalu berbuah hasilnya. Ada yang 100 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, dan ada yang 30 kali ganda. Semua kita mempunyai banyak persamaan dengan orang-orang yang sungguh baik, yang menulis surat kepada saya untuk pertolongan. Kita semua pernah mempunyai benih dan ditanam dalam hati kita pada satu masa. Bagi sesetengah orang, pengalaman ini berlaku pada zaman kanak-kanak bila orang tua kita menjemput kita untuk dibaptis dan ditetapkan. Ada juga orang yang diajar oleh orang-orang suruhan dipanggil oleh Tuhan. Setiap orang merasa bahwa benih itu baik, bahkan merasa perbesaran dalam hati kita dan mengalami kebahagiaan kita, hati dan minda kita diperluas. Iman semua kita pernah diuji oleh berkat-berkat penting dan ditangguhkan serangan-serangan ganas dari mereka yang ingin memusnahkan iman kita. Mereka yang disedihkan oleh kehilangan kebahagiaan yang mereka pernah mempunyai merupakan orang yang diberkati. Ada orang yang tidak melihat kelaluan iman di dalam mereka, diri mereka. Setan bijak. Dia memberitahu orang yang dia ingin menjadi sengsara bahwa kebahagiaan itu yang mereka pernah rasa adalah delusi dari kebudak-budakan. Hari ini pesan saya kepada kita semua adalah bahwa akan ada kesempatan yang amat penting untuk memilih untuk membiarkan hati kita dilembutkan dan untuk menerima dan memelihara benih. Benih ini itu merupakan firman Tuhan. Dan ia akan dicurahkan ke atas semua kita yang mendengar. Musik ucapan dan kesaksian-kesaksian telah disediakan oleh orang suruhan tambah telah mencari dengan tekun oleh Roh Kudus membimbing mereka dalam persiapan mereka. Mereka telah berdoa untuk mempunyai kuasa untuk menggalakkan anda untuk membuat pilihan-pilihan yang akan menciptakan dalam hati anda tanah yang lebih subur untuk firman Tuhan. Jika anda dengar dengan roh, anda akan mendapati hati anda dilembutkan, iman akan diperkukuhkan, dan kebolehan anda untuk mengasihi Tuhan dipertingkatkan. Pilihan anda untuk berdoa dengan maksud hati yang sempurna akan mengubah pengalaman anda dan sesi-sesi persidangan dalam hari-hari dan bulan-bulan berikut. Ramai antara anda sudah bermula. Pada permulaan sesi ini, anda lebih berada dengan doa. Anda menambah iman anda kepada permintaan agar kita akan menikmati berkat pencurahan Roh Kudus ke atas kita. Hanya Roh Kudus dapat membawa berkat-berkat yang Tuhan ingin untuk kita. Dalam kasih-Nya bagi kita, Dia telah berjanji bahwa kita dapat rasa itu. Dan apapun yang akan mereka ucapkan ketika digerakkan oleh Roh Kudus akan menjadi tulisan suci, akan menjadi kehendak Tuhan, akan menjadi fikiran Tuhan, akan menjadi suara Tuhan, dan kuasa Tuhan pada keselamatan. Lihatlah, inilah janji Tuhan kepadamu. Hai kamu para hamba-Ku, kerananya, jadilah riang dan jangan takut, kerana Aku tahun bersamamu dan akan berdiri di dekatmu. Dan kamu akan memberikan kesaksian tentang Aku, bahkan Yesus Kristus, bahkan Aku adalah Petrus yang putra Tuhan yang hidup, bahwa Aku dahulu ada dan bahwa Aku ada akan datang. Anda boleh berdoa dan menambahkan iman setiap kali seorang suruhan tambah mendekati mimbar agar janji Tuhan dan dalam anjuran dan perjanjian. Sesungguhnya Aku berfirman kepadamu, Dia yang ditabiskan olehku dan diutus untuk mengkhutbahkan firman kebenaran melalui penolongan. Adakah Dia mengkhutbahkan melalui roh kebenaran atau suatu cara lain? Dan jika itu melalui suatu cara lain, bukanlah dari Tuhan. Dan lagi, Dia yang menerima firman kebenaran adakah Dia menerima melalui roh kebenaran ataukah suatu cara lain? jika itu melalui suatu cara lain, bukanlah dari Tuhan. Karenanya, dia yang berkhotbah dalam dan dia yang menerima saling mengerti, dan kedua-dua diteguhkan dan bersukacita bersama. Anda boleh berdoa sebelum choir akan bernyanyi. Pengarah choir, para pemain organ, dan para ahli choir telah berdoa dan berlatih dengan doa dalam hati mereka. Bahwa musik akan melembutkan hati orang yang dan memperbesarkan kuasa mereka untuk membina iman orang lain. Mereka akan membuat persembahan untuk Tuhan seolah-olah mereka berada di hadapan Dia, mengetahui bahwa Bapa Surgawi kita mendengar mereka sama seperti Dia mendengar doa-doa kita. Choir ini telah bekerja bersama dengan kasih sayang untuk memenuhi janji Tuhan kepada Emma Smith. Kerana jiwaku senang akan nyanyian hati, ya nyanyian orang soleh adalah doa bagiku. Jika Anda juga berdoa semasa mereka bernyanyi, doa Anda dan doa mereka akan dijawab. Anda akan merasa berkat kasih sayang dan kelulusan Juruselamat. Anda mungkin pilih untuk berdoa kita seorang pembicaraan mendekati akhir pesanan. Dia akan berdoa secara diam kepada Bapa agar Roh Kudus akan memberikan dia kata-kata kesaksian yang akan mengangkat hati harapan dan keazaman para pendengar untuk selalu mengingat Juruselamat dan mematuhi perintahnya. Kesaksian itu bukan pengulangan pesanan. Ia adalah pengiaan suatu kebenaran yang Roh boleh membawa ke dalam hati mereka yang sedang berdoa untuk menerima kasih suci Kristus. Kesaksian sebenar akan diberikan kepada para pembicara. Kata-kata mereka mungkin sedikit sahaja, tetapi kata-kata itu akan dibawa ke dalam hati seorang pendengar yang rendah hati yang telah datang ke persidangan ini lapar untuk firman Tuhan. Saya tahu dari pengalaman yang apa yang iman dari orang baik boleh buat untuk membaca kata-kata daripada Roh. Lebih daripada satu kali seorang pernah berkata kepada saya selepas kesaksian saya, bagaimanakah Anda tahu apa yang saya perlu dengar? Saya telah belajar agar jangan terkejut apabila saya tidak dapat ingat mengatakan kata-kata itu. Janji yang Tuhan akan berikan kita kepada kata-kata pada saat kita perlukan meliputi kesaksian terutamanya. Dengar dengan teliti kepada kesaksian yang diberikan di persidangan ini. Anda akan rasa lebih dekat Tuhan. Anda dapat rasa bahawa saya mendekati masa bila saya akan mengakhiri pesan yang telah saya cuba sampaikan dengan kesaksian. Doa-doa Anda akan membantu saya untuk diberikan kata kesaksian yang mungkin akan tolong seseorang. Saya memberikan Anda kesaksian saya yang pasti bahwa Bapa Surgawi kita mengasihi dan mengenali kita. Dia bawa arahannya putranya menjadi pencipta. Saya bersaksi bahwa Yesus dari Nazaret dilahirkan sebagai putra Tuhan. Dia menyembuhkan yang sakit, memberi penglihatan kepada yang buta, dan membangkitkan yang mati. Dan menyabar harga semua dosa setiap anak Bapa Surgawi yang dilahir ke dalam kefanaan. Dan mematahkan tali kematian untuk semua orang bila dia bangkit dari kuburan. Dia hidup hari ini, seorang Tuhan dibangkit dan mulia. Ini adalah satu-satunya gereja yang benar, dan dia adalah batu sudu utama. Thomas S. Monson adalah nabinya kepada seluruh dunia. Para nabi dan rasul yang akan Anda dengar di persidangan ini berucap dengan Tuhan. Mereka adalah orang suruhan Dia, diberikan wewenangan untuk bertindak baginya. Dia pergi di hadapan orang suruhnya di dunia. Ini saya tahu. Dan saya bersaksi dengan demikian dalam namanya, bahkan Yesus Kristus. Amin.
A young father was seorang ayah muda sedang tenggelam. Dia, dua orang anaknya, dan bapak mertuanya telah pergi berjalan-jalan di sekitar tasik. Mereka dikelilingi oleh gunung-gunung yang diliputi dengan pokok pinus yang megah, dan langit yang membiru dipenuhi dengan awan putih yang lembut, memberi kecantikan dan ketenangan. Apabila anak-anak menjadi panas dan letih, kedua-dua lelaki tersebut membuat keputusan untuk mendukung mereka di belakang dan berenang jarak yang pendek merentasi tasik itu. Ia nampaknya mudah, sehingga saat di mana ayah mula merasakan ditarik ke bawah, semuanya menjadi sangat berat. Air menolaknya ke bagian bawah tasik, dan perasaan cemas datang menyelubunginya. Bagaimanakah dia akan terus terapung? Dan berbuat demikian dengan anak perempuan mudanya yang berharga berada di belakangnya? Suaranya semakin tidak kedengaran dalam jarak yang jauh semasa dia memanggil. Ayah mertuanya terlalu jauh untuk menjawab rayuan terdesak untuk bantuan. Dia berasa bersendirian dan tak berdaya. Bolehkah kamu bayangkan perasaan bersendirian yang dia rasakan? Tidak mampu untuk mencapai apa-apa pun untuk dipegang dan bergelut dalam situasi yang terdesak untuk hidup anda dan anak anda. Malangnya, kita semua mengalami suatu tahap perasaan ini apabila kita berada di situasi di mana kita terdesak untuk perlu mencari bantuan dalam usaha untuk hidup dan untuk menyelamatkan orang yang kita kasihi. Hampir panik, dia mengedari bahwa kasutnya yang direndami air menariknya ke bawah. Semasa bergelut untuk terus terapung, dia mula cuba untuk menanggalkan kasutnya yang berat dari kakinya. Tetapi seolah-olah mereka dipegang oleh sedutan. Tali kasut membengkak dengan air, membuat cengkaman menjadi lebih ketat. Dalam apa yang mungkin menjadi saat terakhirnya mendesak, dia berjaya untuk menanggalkan kasut dari kakinya, dan akhirnya kasut tersebut melepaskan genggaman mereka dengan cepat tenggelam ke bagian bawah tasik. Bebas dari beban yang telah menariknya ke bawah, dia dengan segera memaksa dirinya dan anak perempuannya untuk bergerak ke atas. Dia sekarang boleh berenang ke hadapan, bergerak ke arah keselamatan di sisi lain dari tasik tersebut. Ada waktunya kita mungkin merasa seperti kita sedang lemas atau tenggelam. Hidup boleh menjadi berat. Kita hidup di dunia yang bising dan sibuk. Jika kita tak berhati-hati, perkara-perkara di dunia ini boleh menenggelamkan perkara-perkara roh. Bagaimana kita mengikuti contoh Bapa ini dan menghilangkan sedikit berat dunia yang kita bawa supaya kita tak dibebani dengan perkara-perkara duniawi? Bagaimana kita, seperti Paulus menasihatkan, dikutip, meninggalkan semua bebat, tutup kutip. Bagaimana kita boleh menyediakan anak-anak kita untuk hari di mana mereka tak lagi boleh berpegang kepada kita dan kesaksian kita apabila merekalah yang berenang? Jawaban datang apabila kita mengenali sumber kekuatan yang ilahi ini. Ia adalah sumber yang sering dipandang rendah. Namun, ia boleh digunakan setiap hari untuk meringankan beban kita dan membimbing kanak-kanak berharga kita. Sumber tersebut adalah kurnia pembimbing Roh Kudus. Pada umur 8 tahun, kanak-kanak boleh melalui pembaptisan. Mereka belajar tentang dan membuat perjanjian dengan Tuhan. Orang yang mereka sayangi mengelilingi mereka semasa mereka dicelup dan keluar dari tempat pembaptisan dengan perasaan penuh gembira. Kemudian mereka menerima kurnia Roh Kudus yang tak terkatakan, kurnia yang boleh sentiasa membimbing mereka jika mereka hidup layak untuk berkat tersebut. Elder David Bednar berkata, dikutip, kesederhanaan penetapan boleh menyebabkan kita mengabaikan kepentingannya. Perkataan ini, terimalah Roh Kudus, bukan satu penyebutan yang pasif, lebih kepada itu, ianya membentuk satu perintah imamat, satu pelajaran berwibawa untuk bertindak, dan bukan semata-mata untuk ditindaki. Tutup kutip. Kanak-kanak boleh mempunyai keinginan yang semula jara untuk berbuat baik dan menjadi baik. Kita boleh merasakan kemurnian mereka dan kesucian mereka. Mereka juga mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap suara yang tenang, lembut. Dalam 3 Nefi ayat 26, Juru Selamat menunjukkan kepada kita kemampuan rohani kanak-kanak. Dikutip, dia melembutkan lidah mereka dan mereka berbicara kepada bapa mereka tentang perkara yang besar dan menakjubkan, bahkan lebih besar daripada yang telah dia wahyukan kepada masa itu. Mereka melihat dan juga mendengar anak-anak ini. Ya, bahkan bayi-bayi membuka mulut mereka dan menuturkan hal yang menakjubkan, tutup kutip. Bagaimanakah kita sebagai ibu bapa meningkatkan kemampuan rohani anak-anak kecil kita? Bagaimanakah kita mengajar mereka untuk menghilangkan pengaruh duniawi dan percaya kepada Roh apabila kita tak bersama mereka dan mereka bersendirian dengan kesulitan dalam kehidupan mereka? Biarkanlah saya berkongsi kepada kamu beberapa gagasan. Pertama, kita boleh membawa kepada perhatian anak kita bila mereka mendengar dan merasai Roh. Mari kita pergi kembali kepada waktu di Perjanjian Lama untuk melihat bagaimana Eli melakukan ini dengan Samuel. Samuel muda terdengar suara dua kali dan berlari ke Eli berkata, "Di sini saya." Aku tidak memanggil, Eli berkata, tetapi Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Pada kali ketiga, Eli tahu bahwa Tuhanlah yang telah memanggil Samuel dan memberitahu Samuel untuk berkata, "Berfirmanlah Tuhan sebab hambamu ini mendengar." Samuel mula merasa mengenali dan dengar kepada suara Tuhan. Tetapi budak lelaki ini tidak mula untuk memahami sehingga Eli membantu dia untuk menyadarinya. Dan setelah diajar, Samuel boleh menjadi lebih mengenali suara yang tenang lembut itu. Kedua, kita boleh menyediakan rumah kita untuk anak kita untuk merasai suara tenang lembut. Ramai guru-guru bahasa asing percaya bahwa kanak-kanak belajar bahasa dengan baik dalam program penyerapan, di mana mereka dikelilingi oleh orang lain yang menggunakan bahasa tersebut dan harus bercakap dengan bahasa tersebut sendiri. Mereka belajar bukan hanya untuk mengatakan kata-kata, tetapi untuk bercakap dengan lancar dan juga berpikir dalam bahasa baru itu. Kondisi penyerapan yang terbaik untuk pendidikan rohani adalah di rumah, di mana asas-asas rohani boleh membentuk dasar kehidupan seharian. Haruslah engkau mengajarkannya dengan tekun kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tutup kutip. Menyerap keluarga kita dalam Roh akan membantu hati anak-anak kita terbuka kepada pengaruhnya. Ketiga, kita boleh membantu anak kita memahami bagaimana Roh berbicara kepada mereka. Joseph Smith mengajar, dikutip, jika dia datang kepada anak kecil, dia akan menyesuaikan diri dengan bahasa dan kemampuan anak kecil. Tutup kutip. Seorang ibu mendapati bahwa cara pembelajaran kanak-kanak adalah berbeza. Sesetengah belajar dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, ataupun merasa. Semakin dia memerhatikan anak-anaknya, semakin dia sadar bahwa Roh Kudus mengajarkan anak-anaknya dalam cara mereka belajar yang terbaik. Seorang lagi ibu mengongsikan satu pengalaman membantu anaknya belajar untuk mengenali Roh. Kadang-kadang, dia tulis, kanak-kanak tak menyadari bahwa pemikiran yang datang, satu perasaan yang selesai selepas mereka menangis, atau teringat akan sesuatu pada masa yang tepat, adalah sentiasa cara-cara Roh Kudus berkomunikasi dengan mereka. Dia meneruskan, saya mengajar anak-anak saya untuk berfokus pada apa yang mereka rasa dan bertindak. Merasai dan mengenali Roh akan membawa kemampuan rohani ke dalam kehidupan kanak-kanak kita, dan suara yang mereka ketahui akan menjadi semakin jelas kepada mereka. Itu seperti yang dikatakan oleh Elder Richard G. Scott. Dikutip, semasa kamu mendapat pengalaman dan kejayaan dibimbing oleh Roh, keyakinan kamu dalam tanggapan yang kamu rasai akan menjadi lebih pasti daripada kebergantungan kamu pada apa yang kamu lihat ataupun dengar. Tutup kutip. Kita tak perlu takut melihat anak-anak kita memasuki arus-arus kehidupan, kerana kita telah membantu mereka menghilangkan beban duniawi dari diri mereka. Kita telah mengajar mereka agar hidup untuk kurnia bimbingan Roh. Kurnia ini akan terus meringankan beban yang mereka bawa dan membimbing mereka kembali ke rumah surgawi mereka jika mereka hidup layak untuk kurnia ini dan mengikuti bisikannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Ajaran kita yang paling asas termasuk pengetahuan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup. Sebab itulah salah satu nama kudusnya ialah Bapa, Bapa di surga. Ajaran ini telah diajar dengan jelas oleh para nabi sepanjang zaman. Semasa digoda oleh setan, Musa menolaknya berkata, "Siapakah engkau? Karena lihatlah, aku adalah seorang putra Tuhan." Berucap kepada Israel, pemazmur mengumumkan, Kamu sekalian adalah anak-anak kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Paulus mengajarkan kepada para Athens di Bukit Mars bahwa mereka adalah keturunan Tuhan. Joseph Smith dan Sidney Rigdon menerima panggilan di mana mereka melihat Bapa dan Putranya dan suara surga mengisytiharkan bahwa penghuni-penghuni dunia adalah putra dan putri yang diperanakkan bagi Tuhan. Pada 1995, 15 rasul dan nabi mengesahkan semua manusia dicipta dalam image Tuhan. Masing-masing adalah roh terkasih putra atau putri kepada ibu bapa surgawi. Presiden Thomas S. Monson bersaksi, kita adalah para putra dan putri kepada Tuhan yang hidup. Kita tidak boleh berpegang kepada pendirian ini dengan ikhlas tanpa mengalami perasaan baru mengenai kekuatan dan kuasa yang mendalam. Ajaran ini adalah begitu asas, seringkali dinyatakan, dan secara nalurinya sangat mudah, yang ianya boleh kelihatan biasa. Sedangkan hakikatnya, ia adalah antara pengetahuan yang paling luar biasa kita boleh perolehi. Pemahaman yang betul tentang warisan surga kita adalah penting untuk kemuliaan. Adalah penting untuk memahami rancangan keselamatan yang mulia dan untuk memupuk iman dalam putra sulung Bapa, Yesus Kristus, dan dalam korban tebusannya yang berbelas kasihan. Selanjutnya, ia membekalkan motivasi yang berterusan untuk kita melakukan dan menjaga perjanjian abadi kita yang amat penting. Dengan beberapa pengecualian, semua orang yang mengambil bagian dalam pertemuan ini boleh sekarang, tanpa lirik, tertulis, atau musik, menyanyikan, "Aku anak Tuhan." Lagu rohani yang tercinta ini adalah salah satu yang sering dinyanyikan dalam gereja ini. Tetapi soalan yang kritikal adalah, adakah kita benar-benar mengetahuinya? Adakah kita mengetahuinya di dalam minda kita dan dalam hati kita dan dalam jiwa kita? Adakah keturunan surgawi kita identiti kita yang pertama dan yang paling mendalam? Di bumi ini kita mengenal pasti kita dalam pelbagai cara, termasuk tempat lahir kita, keluarga negaraan kita, dan bahasa kita. Sesetengah mengenal pasti diri mereka melalui pekerjaan atau hobi mereka. Identiti-identiti duniawi ini tidak salah, melainkan ianya menggantikan atau mengganggu identiti abadi kita, yaitu menjadi putra atau putri Tuhan. Semasa anak bongsu kami berumur 6 tahun dan berada dalam tahun pertama di sekolah, cikgunya memberi kanak-kanak latihan menulis di dalam kelas. Ianya pada bulan Oktober, di bulan Halloween, satu perayaan yang disambut di beberapa bagian dunia. Walaupun ianya bukan perayaan kegemaran saya merasakan mungkin terdapat beberapa aspek tidak bersalah dan penebusan tentang Halloween. Cikgu mengedarkan sekeping kertas kepada murid-murid muda tersebut. Di bagian atas terdapat gambar ahli sihir mitos yang dilukis secara kasar. Saya sudah beritahu kamu ini bukanlah perayaan kegemaran saya. Berdiri di atas kawah yang mendidih. Soalan yang ditimbulkan pada muka surat tersebut untuk menggalakkan imajinasi kanak-kanak tersebut dan untuk menguji kemahiran asas menulis mereka adalah, kamu baru saja meminum secawan brew ahli sihir tersebut. Apa yang berlaku kepada kamu? Sila ketahui bahwa cerita ini tidak dikongsi sebagai cadangan kepada para cikgu. Kamu baru saja meminum secawan brew ahli sihir tersebut. Apa yang berlaku kepada kamu? Dengan cara menulis pemula terbaiknya, si kecil kami menulis, saya akan mati. Dan saya akan berada di syurga. Saya akan suka di sana. Saya akan menyukainya karena ianya tempat yang terbaik untuk tinggal karena kamu bersama dengan Bapa Syurgawi kamu. Jawaban ini mengejutkan cikgunya. Namun, apabila anak perempuan kami membawa balik tugasan yang telah siap, kami menyadari bahwa dia diberi sebuah bintang, grade yang tertinggi. Dalam kehidupan sebenar, kita menghadapi, bukan imajinasi, kesusahan yang sebenar, terdapat kesakitan, fisikal, emosi, dan rohani. Terdapat kesedihan hati apabila keadaan adalah sangat berbeza dari apa yang kita jangkakan. Terdapat ketidakadilan apabila kita tidak melayaki situasi kita. Terdapat kekecewaan apabila seseorang yang kita percayai menggagalkan kita. Terdapat kemunduran kesehatan dan keuangan yang boleh mengelirukan. Mungkin terdapat waktu kita menyoal apabila perkara tentang ajaran atau sejarah menjangkaui pemahaman kita sekarang. Apabila kesukaran berlaku dalam kehidupan kita, apakah respon segera kita? Adakah ianya kekeliruan, atau keraguan, atau pengunduran rohani? Adakah ianya suatu kejutan kepada iman kita? Adakah kita menyalahkan Tuhan atau orang lain atas keadaan kita? Atau adakah respon pertama kita untuk mengingati siapa diri kita? Bahwa kita adalah anak-anak kepada Tuhan yang penyayang. Adakah ia digabungkan dengan pekerjaan penuh bahwa dia membenarkan beberapa penderitaan duniawi kerana dia tahu penderitaan akan memberkati kita, seperti api, tukang pembentuk logam untuk menjadi sepertinya dan untuk mendapat warisan abadi kita. Baru-baru ini saya berada dalam sebuah pertemuan bersama Elder Jeffer R. Holland dalam pengajaran asas bahwa kehidupan fana boleh menyaksikan, tetapi kesusahan kita mempunyai tujuan abadi. Walaupun kita tidak memahaminya pada waktu itu, Elder Holland berkata, kamu boleh memiliki apa yang kamu inginkan, atau kamu boleh memiliki sesuatu yang lebih baik. 5 bulan lalu, istri saya, Diane, dan saya pergi ke Afrika bersama Elder dan Sister David Abednar. Negara keenam yang terakhir yang kami lewati adalah Liberia. Liberia adalah negara yang hebat dan rakyatnya yang mulia dan kaya dengan sejarah. Tetapi perkara tidak pernah mudah di sana. Ketidakstabilan politik yang berdekat-dekat dan perang saudara telah memberi kesan buruk terhadap kemiskinan. Tambahan lagi, penyakit Ebola yang ditakuti telah membunuh hampir 5.000 orang di sana semasa penyebaran wabak yang terbaru. Kami merupakan kumpulan pemimpin gereja yang pertama dari luar kawasan tersebut untuk melawati ibu negerinya Monrovia. Selepas pertubuhan kesehatan dunia mengisytiharkan bahwa selamat untuk berbuat demikian selepas krisis Ebola. Pada hari Ahad pagi yang panas dan lembab, kami mengembara ke tempat pertemuan yang disewa di tengah-tengah kota tersebut. Setiap kerusi yang ada disusun dengan jumlah 3.500 tempat duduk. Kiraan yang terakhir adalah para hadirin adalah 4.100. Hampir semua yang hadir terpaksa berjalan dengan berjalan kaki atau dengan pengangkutan awam yang kurang selesa. Tidak mudah untuk para orang suci untuk berkumpul, tapi mereka datang. Kebanyakan tiba beberapa jam sebelum waktu pertemuan yang telah ditetapkan. Semasa kami memasuki dewan tersebut, suasana rohani sangat mengujakan. Para orang suci sudah bersedia untuk diajar. Apabila pembicara memetik satu ayat suci, para ahli akan mengatakannya dengan kuat. Tidak kira pendek atau panjang ayat suci tersebut, kesemua umat memberi respon dan serentak. Kami tidak semestinya mengesyorkan ini, tetapi yang pasti ianya mengagumkan bahwa mereka boleh melakukannya. Dan choir, mereka penuh dengan kekuatan. Dengan pengarah choir yang bersemangat dan pemuda yang berumur 14 tahun bermain keyboard, para ahli menyanyikan dengan semangat dan kekuatan. Kemudian, Elder Bernard berbicara, ini sudah semestinya merupakan kemuncak yang dinanti-nantikan untuk mendengar seorang rasul mengajar dan bersaksi. Jelas dengan arahan kerohanian, separuh jalan dari ucapannya, Elder Banner berhenti dan berkata, adakah kamu tahu lagu Teguhlah Landasan? Nampak seperti 4.100 suara melaung dalam menjawab, yeah! Dia kemudian bertanya, adakah kamu tahu ayat 7? Sekali lagi seluruh kumpulan menjawab, yeah. Susunan lagu rohani yang berkuasa, Teguhlah Landasan, yang dinyanyikan oleh Mormon Tabernacle Choir sejak 10 tahun yang lalu telah memasukkan ayat 7, di mana tidak dinyanyikan dengan kerap sebelum itu. Elder Bednar mengarahkan, mari nyanyikan ayat 1, 2, 3, dan 7. Tanpa ragu-ragu, pengarah kuaya terdiri dengan cepat dan Imaman Harun bertindak menjadi pengiring segera memulakan dengan penuh semangat memainkan kod pengenalan. Dengan tahap keyakinan yang saya tidak pernah rasai, sebelum ini dalam lagu rohani berjemaah, kami menyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Kemudian, kelantangan dan kuasa rohani dinaikkan apabila 4.100 suara menyanyikan ayat ke-7 dan mengisytiharkan, jiwa yang bersandar kepada Yesus takkan ku biarkan jatuh ke musuh, meskipun neraka mengguncangkan, tidak akan aku, tidak akan aku, tidak akan aku melupakannya.
I'll never forsake.
Salah satu peristiwa rohani luar biasa dalam kehidupan saya, saya diajar satu pelajaran yang mendalam pada hari itu. Kita tinggal di dunia yang boleh menyebabkan kita lupa siapa sebenarnya kita. Semakin banyak gangguan yang mengelilingi kita, adalah mudah untuk berlaku bersahaja, kemudian mengabaikan, dan kemudian lupa hubungan kita dengan Tuhan. Para orang suci di Liberia hanya mempunyai sedikit harta benda, namun mereka kelihatan mempunyai segalanya secara rohani. Apa yang kami saksikan pada hari itu di Monrovia adalah sekumpulan putra dan putri Tuhan yang mengetahuinya. Di dunia hari ini, tidak kira di mana kita tinggal dan tidak kira apa keadaan kita, adalah penting bahwa identiti cemerlang kita adalah sebagai anak Tuhan. Mengetahui itu akan membenarkan iman kita untuk berkembang dan menggalakkan pertaubatan kita secara berterusan, dan akan menyediakan kekuatan untuk menjadi teguh dan tidak bergoyah sepanjang perjalanan fana kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Dear brothers and sisters, on a signal from the conductor.
Saudara dan saudari, pada isyarat dari pemimpin orkestra, Umar akan berdiri dan bergabung dengan choir menyanyi doa pribadi. Selepas nyanyian, kita akan mendengar dari Elder Gary E. Stevenson dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder Kevin R. Duncan dan Stephen E. Snow dari 70. Berikut ucapan mereka, choir akan bernyanyi, "The Lord, my pastor, will prepare."
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Suatu petang di musim sejuk, semasa matahari sedang terbenam di belakang bukit ski yang luas diliputi salji, angin gunung yang dingin menusuk pipi dan hidung kami. Seolah-olah menggesa kami untuk mencari kereta dan lori kami di tempat letak kendaraan pusat peranginan ski tersebut. Dalam kereta kami yang selesa, pemanas akan tidak lama memanaskan jari, tangan, dan kaki yang kesejukan. Bunyi hancur salji yang telah beku dengan setiap langkah yang kami ambil mengesahkan bahwa ini adalah kesejukan yang melampau. Keluarga kami telah menikmati hari yang penuh keseronokan di curun ski, di mana sekarang telah mencecah suhu yang amat sejuk. Tiba di kereta, saya mencapai pocket coat saya untuk kunci. Dan pocket yang satu lagi, dan yang satu lagi. Di mana kunci itu? Semua orang berasa cemas menunggu saya mencari kunci tersebut. Baterai kereta sudah diisi semula, termasuk pemanas sudah bersedia untuk dipasang. Tetapi tanpa kunci tersebut, kami tidak dapat masuk ke dalam kereta. Tanpa kunci, engine tidak dapat membekalkan kuasa kepada kendaraan itu. Pada waktu itu, fokus utama kami adalah bagaimana kami boleh masuk ke dalam kereta dan menghangatkan diri. Tetapi saya terfikir, pada waktu itu, bahwa situasi ini mempunyai satu pengajaran. Tanpa kunci, mujizat kejuteraan yang mengagumkan ini hanyalah sekadar plastik dan besi. Walaupun kereta tersebut mempunyai potensi yang hebat, tanpa kunci, ia tidak boleh melaksanakan fungsinya. Semakin saya merenungkan pengalaman ini, analogi ini menjadi semakin mendalam bagi saya. Saya berasa kagum dengan kasih sayang Bapa di surga terhadap anak-anaknya. Saya tertarik dengan kunjungan surgawi dan penglihatan ilahi perkara-perkara abadi yang Tuhan tunjukkan kepada Joseph Smith. Dan khususnya hati saya dipenuhi dengan rasa berterima kasih untuk pemulihan wewenang imamat dan kunci-kunci imamat. Tanpa pemulihan ini, kita akan terkunci dari kendaraan yang diperlukan untuk membawa kita dalam perjalanan pulang kepada Ibu Bapa Surgawi yang penyayang. Pelaksanaan setiap tata cara Injil penyelamatan terdiri daripada perjanjian kita yang membolehkan kita kembali kepada Bapa di surga. Memerlukan pengurusan yang sesuai melalui kunci-kunci imamat. Pada Mei 1829, Yohanes Pembaptis muncul kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery, menganugerahkan kepada mereka imamat Harun, mengurniakan mereka kunci-kunci yang berkaitan dengan imamat tersebut. Sejurus selepas itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menganugerahkan kepada mereka imamat Melkisedek dan kunci-kunci. Hampir 7 tahun kemudian pada hari Ahad di Bait Suci Kirtland, seminggu selepas didedikasikan, Tuhan Yehova menampakkan diri dalam kemuliaan kepada Joseph dan Oliver, diikuti dengan kemunculan Musa, Elias, dan Elia yang memberikan kunci-kunci dan dispensasi mereka. Wewenang imamat yang dipulihkan ini dan kunci-kunci ini telah hilang berabad lamanya. Dalam cara yang sama, keluarga saya dan saya terkunci dari luar kereta akibat dari kehilangan kunci kereta. Begitu juga anak-anak Bapa di surga telah terkunci daripada tata cara Injil penyelamatan Injil Yesus Kristus. Sehingga pemulihan ilahi dilaksanakan oleh utusan surgawi ini. Tidak sekali lagi kita akan menyoal di mana kunci-kunci itu. Pada suatu hari yang indah di musim luruh tahun lepas, saya melawat hutan yang aman terletak di timur laut Pennsylvania, dikenali di kitab sebagai Harmony, di mana Yohanes Pembaptis muncul kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery dan memulihkan imamat Harun. Saya juga berdiri di tebing sungai Susquehanna, di mana Joseph dan Oliver dianugerahkan dengan wewenang dan kunci, di mana mereka juga membaptis satu sama lain. Berdekatan dengan sungai yang sama, Petrus, Yakobus, dan Yohanes muncul. Tapa ini dan juga rumah pertama Joseph dan Emma telah dibina semula. Di hampir semua keseluruhan kitab Mormon diterjemahkan, rumah ibu bapa Emma yang berdekatan dan pusat pelawat digabungkan menjadi rumah pertemuan yang baru. Didedikasikan oleh Presiden Russell M. Nelson pada bulan September tahun lalu. Di sana saya merasakan kuasa dan realiti peristiwa surgawi tersebut yang mengambil tempat di tanah yang kudus itu. Pengalaman itu membawa saya untuk merenung, mengkaji, dan berdoa tentang wewenang imamat dan kunci-kunci imamat, yang mengagumkan saya dengan keinginan untuk berkongsi dengan remaja putra dan putri gereja dalam bagaimana wewenang imamat dan kunci-kunci yang telah dipulihkan boleh memberkati mereka. Pertama, pemahaman istilah-istilah adalah berguna. Imamat atau wewenang imamat telah ditakrifkan sebagai kuasa dan hak kuasa Tuhan dan kuasa yang tertinggi di bumi ini. Kunci-kunci imamat ditakrifkan untuk kepahaman kita juga. Kunci-kunci mengarah, mengawal, yang Tuhan telah berikan kepada pemimpin-pemimpin imamat untuk mengarah, mengawal, dan mengurus penggunaan imamat di bumi ini. Kunci-kunci imamat mengawal penggunaan wewenang imamat. Tata cara yang mencipta rekod di gereja memerlukan kunci-kunci yang tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran. Elder Oaks mengajar bahwa yang paling penting, kesemua kunci-kunci imamat adalah dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus yang dipunyai olehnya. Dia yang menentukan kunci-kunci apakah yang diagihkan kepada yang fana dan bagaimana kunci-kunci akan digunakan. Sekarang, untuk kamu remaja putra dan putri, saya telah menganggap 3 cara supaya kamu boleh mencari kunci-kunci atau menggunakan kunci-kunci imamat dan wewenang untuk memberkati kehidupan kamu dan kehidupan orang lain. Yang pertama adalah bersedia untuk pelayanan mubalik. Para saudara dan saudari mudaku, kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi kunci-kunci untuk pengumpulan Israel yang telah dipulihkan oleh Musa membolehkan pelayanan mubalik di zaman kita. Pada penghujung 2015, 74,000 angkatan mubalik sepenuh masa pekerja di Medan di bawah arahan kunci-kunci tersebut. Dengan ini di pikiran, ingat bahwa tidak pernah terlalu awal untuk kamu bersedia untuk pelayanan mubalik. Presidensi utama menasihatkan Imamat Harun bagi remaja putra, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kamu mewakili Tuhan sebagai mubalik. Remaja putri juga boleh bersedia, tetapi kamu tidak berada di bawah mandat yang sama. Kesemua persediaan kamu, walau bagaimanapun, sama ada kamu melayani sebagai mubalik sepenuh atau tidak, akan memberi manfaat sepanjang hidup kepada kamu sebagai ahli gereja bertindak sebagai mubalik. Cara kedua untuk mencari kunci-kunci adalah dengan menghadiri bait suci. Kunci-kunci pemeteraian dipulihkan oleh Nabi Perjanjian Lama Elia membolehkan tata cara Injil mengambil tempat di bait-bait suci yang kudus. Tata cara dilaksanakan di bait suci ini membolehkan para individu dan keluarga untuk kembali kepada hadirat Ibu Bapa Surgawi kita. Kami menggalakkan kamu remaja putra dan putri untuk menyelidik dan mencari nama-nama leluhur kamu dan melaksanakan pembaptisan secara wakil untuk mereka di bait suci. Kami mendapati bahwa ini berlaku lebih banyak dari sebelum ini di seluruh dunia. Kolam-kolam pembaptisan di kebanyakan bait suci dipenuhi dengan remaja putra dan putri di awal pagi hingga ke malam. Kunci-kunci yang digunakan untuk membenarkan keluarga diikat bersama sebagai tata cara Injil Kudus dilaksanakan di bait-bait suci. Bolehkah kamu melihat hubungan antara pemulihan kunci-kunci imamat dan berkat-berkat? Apabila kamu melibatkan diri dalam pekerjaan ini, saya pikir kamu akan mendapati bahwa Tuhan terdapat dalam butirannya. Sebagai contoh, saya baru-baru mengetahui seorang ibu yang kerap mengiringi anak-anaknya ke bait suci untuk melaksanakan pembaptisan secara wakil. Pada suatu hari, semasa keluarga ini menghabiskan pembaptisan mereka dan mula meninggalkan bait suci, seorang lelaki memasuki kawasan pembaptisan dengan sekumpulan besar nama-nama keluarganya sendiri. Menyadari bahwa tiada seorang pun yang berada di kolam pembaptisan untuk membantu dengan nama-nama ini, seorang pekerja bait suci menahan keluarga yang mula bertolak itu dan menanya jika mereka akan mempertimbangkan untuk masuk semula dan bersalin pakaian sekali lagi untuk membantu dengan pembaptisan-pembaptisan ini. Mereka bersetuju dan masuk semula. Semasa kanak-kanak melaksanakan pembaptisan tersebut, ibu mereka yang mendengar mula mengenali nama-nama dan kemudian dengan kekaguman semua menyadari kumpulan nama-nama keluarga lelaki tersebut juga leluhurnya yang telah meninggal dunia. Belas kasihan yang penuh rahmat dan manis. 2 minggu lalu, Bait Suci Provo City Center didedikasikan sebagai bait suci beroperasi gereja yang ke-150 di seluruh dunia. Kami mendapati bahwa apabila Presiden Monson disokong sebagai seorang rasul pada 1963, terdapat 12 bait suci yang beroperasi dalam gereja. Bait suci menjadi semakin hampir dengan kamu. Namun, kepada Anda yang tinggal di mana jarak atau keadaan tidak membenarkan kehadiran secara kerap ke bait suci, Anda harus sentiasa menjaga diri agar layak untuk menghadiri. Tambahan lagi, pekerjaan penting yang kamu lakukan untuk menyelidik dan menghantar nama-nama keluarga Anda. Akhir sekali, yang ketiga, maju dengan iman. Nabi Perjanjian Lama Abraham menerima berkat besar dari Tuhan pada zamannya, kadangkala dirujuk sebagai Perjanjian Abraham. Beribu tahun kemudian, berkat-berkat Injil yang telah diberikan kepada Abraham telah dipulihkan. Ini berlaku apabila Nabi Elias muncul kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery di Bait Suci Kirtland. Melalui pemulihan ini, setiap kamu mempunyai akses kepada berkat yang besar dijanjikan kepada Abraham. Berkat-berkat ini boleh menjadi kepunyaan kamu jika kamu kekal beriman dan hidup dengan layak. Di risalah untuk kekuatan remaja, presidensi utama memberi kamu arahan yang praktikal tentang bagaimana untuk maju dengan iman. Saya meringkaskan sebagian dari nasihat tersebut. Untuk membantu kamu menjadi kesemua yang Tuhan ingin kamu jadi, berlutut setiap pagi dan malam dalam doa kepada Bapa Surgawi kamu. Kaji kitab suci setiap hari dan mengaplikasikan apa yang kamu baca dalam kehidupan kamu. Berusaha setiap hari untuk menjadi patuh dalam semua keadaan. Ikut ajaran-ajaran Nabi, rendahkan hati dan rela untuk mendengar kepada Roh Kudus. Nasihat presidensi utama diikuti dengan janji yang membawa kepada janji-janji yang datang melalui berkat-berkat Abraham. Apabila kamu melakukan perkara-perkara ini, Tuhan akan melakukan lebih banyak perkara dalam kehidupan kamu dari kamu boleh lakukan sendiri. Dia akan meningkatkan peluang-peluang kamu, memperluaskan penglihatan kamu, dan menguatkan kamu. Dia akan memberi pertolongan yang kamu perlukan untuk menghadapi percobaan dan cabaran. Kamu akan memperoleh kesaksian yang lebih kuat dan mencari kegembiraan sebenar apabila kamu mengenali Bapa Surgawi kamu dan Putranya, Yesus Kristus, dan merasakan kasih sayang mereka untuk kamu. Untuk ringkasan, bersedia untuk pelayanan mubalik, pergi ke bait suci, dan maju dengan iman. Sekarang, mari kita tamatkan di mana kita bermula. Terkandas di tempat letak kendaraan yang dingin sekali bertanyakan diri, di manakah kunci-kunci itu? Kemudian pada petang itu saya mendapati bahwa kunci-kunci tersebut telah tercicir dari poket saya di gunung. Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita bersendirian tanpa kunci-kunci atau wewenang untuk membawa kita selamat kembali kepadanya. Jika kamu seperti saya, kamu mungkin mendapati diri kamu bertanya saban hari, di mana kunci-kunci itu untuk kereta, untuk pejabat, rumah, atau pangsa puri. Apabila ini berlaku kepada saya tidak mampu menahan untuk berasa terhibur. Karena ketika saya mencari kunci-kunci tersebut, saya mendapati diri saya membayangkan pemulihan kunci-kunci imamat. Dan saya juga memikirkan Presiden Thomas S. Monson, yang kita semua sokong sebagai nabi, penglihat, dan pewahyu, dan sebagai satu-satunya orang di dunia yang memiliki dan diberi hak kuasa untuk menggunakan semua kunci-kunci imamat. Ya, kunci-kunci tersebut selamat dimiliki oleh para nabi, penglihat, dan pewahyu. Ianya dianugerahkan, diagi, dan ditugaskan kepada orang lain mengikut keinginan Tuhan di bawah arahan presiden gereja. Saya bersaksi bahwa pewenang imamat dan kunci-kunci imamat membekalkan kuasa, membuka pintu-pintu surga, membolehkan penggunaan kuasa surgawi, dan menyediakan perjanjian yang kita perlukan untuk kembali kepada Bapa Surgawi yang penyayang. Saya berdoa agar kamu generasi remaja, putra, dan putri yang sedang meningkat akan maju terus dengan ketabahan dalam Kristus. Yang kamu akan paham bahwa adalah keistimewaan kudus kamu untuk bertindak di bawah arahan sesiapa yang memegang kunci-kunci imamat yang akan membuka untuk kamu berkat-berkat, kurnia-kurnia, dan kuasa-kuasa surga. Saya bersaksi akan Tuhan Bapa Juru Selamat dan Penebus kita, Roh Kudus, dan pemulihan Injil pada zaman ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
All that is of God.
Segalanya yang Tuhan termasuklah kasih, cahaya, dan kebenaran. Namun kita manusia hidup dalam dunia yang tercemar, yang kadang-kalanya dipenuhi kegelapan dan kekeliruan. Tidak heranlah kesilapan berlaku, ketidakadilan terjadi, dan dosa dilakukan. Oleh demikian, tiada seorang pun yang tidak akan pada satu masa menjadi mangsa tindakan cuek orang lain, kelakuan yang melukakan ataupun tingkah laku yang berdosa. Itulah satu-satunya perkara yang kita semua kongsi. Syukurnya, Tuhan kerana kasih-Nya dan rahmat untuk anak-anak-Nya telah menyediakan jalan untuk membantu mengemudi kita dalam pengalaman hidup yang kadang-kalanya susah. Dia telah menyediakan jalan keluar untuk semua yang menjadi mangsa perbuatan jahat orang lain. Dia telah mengajar kita untuk mengampuni. Walaupun kita mungkin pernah menjadi mangsa sekali, kita tak perlu menjadi mangsa kedua kali dengan memikul beban benci, kepahitan, kesakitan, kemarahan, ataupun juga dendam. Kita boleh mengampuni dan menjadi bebas. Bertahun lalu, ketika membaiki sebuah pagar, satu serpihan kayu kecil memasuki jari saya. Saya dengar ala kadarnya yang cuba mengeluarkan serpihan itu dan terfikir ianya pun telah dilakukan, keluar. Tetapi sebenarnya tidak. Masa pun berlalu dan kulit baru tumbuh menutupi serpihan itu, menghasilkan satu benjolan pada jari yang sangat menjelekkan dan kadang-kadang menyakitkan. Bertahun kemudian, saya akhirnya membuat keputusan untuk bertindak. Saya hanya mengaplikasikan salep pada benjolan itu dan menutupnya dengan pembalut. Saya mengulangi proses ini dengan kerap. Pada suatu hari, saya terkejut ketika membuka balutan, sepihan kayu itu telah timbul dari jari saya. Salep itu telah melumpuhkan kulit dan membentuk jalan keluar untuk perkara yang telah menyebabkan kesakitan selama beberapa tahun. Setelah serpihan itu dikeluarkan, jari itu sembuh dengan cepat, dan kini tiada bukti kecederaan apapun. Secara yang sama, hati yang tidak mengampuni mengandungi banyak kesakitan yang tiada gunanya. Apabila kita mengaplikasikan salat penyembuhan korban tebusan Juru Selamat, Dia akan melembutkan hati kita dan membantu kita untuk berubah. Dia boleh menyembuhkan jiwa yang terluka. Saya yakin bahwa kita semua ingin mengampuni, tetapi ia mungkin susah untuk dilakukan. Apabila kita mengalami ketidakadilan, kita mungkin dengan cepat berkata, orang itu yang salah, mereka berhak dihukum. Di manakah keadilan? Kita tersalah menganggap bahwa jika kita mengampuni, maka keadilan tidak akan berlaku dan pendendaan akan dielakkan. Ini tidak benar. Tuhan akan memberi hukuman yang adil, kerana belas kasihan tidak boleh merampas keadilan. Tuhan dengan kasih saya menjaminkan Anda dan saya. Dikutip, tinggalkanlah penghakiman kepadaku. Hanya itu adalah milikku dan aku akan membayar kembali. Tetapi biarlah kedamaian bersertamu. Tutup kutip, Yakub, Nabi Kitab Mormon juga berjanji bahwa Tuhan akan melipurmu dalam kesengsaraanmu. Dan dia akan membelahamu dan menurunkan keadilan ke atas mereka yang mengupayakan kehancuranmu. Apabila menjadi mangsa, jika kita beriman, kita dapat peroleh keselasan dalam pengetahuan bahwa Tuhan akan memberi pampasan bagi setiap ketidakadilan yang kita alami. Elder Joseph B. Wesleyan berkata, dikutip, Tuhan akan memberi pampasan kepada semua yang beriman. Setiap tangisan hari ini akan dipulangkan 100 kali dengan air mata, kegembiraan, dan kesyukuran. Tutup kutip. Apabila kita berusaha untuk mengampuni orang lain, marilah kita juga ingati bahwa semua sedang membesar secara rohani, tetapi kita semua berada di tahap yang berlainan. Amatlah senang untuk melihat perubahan dan pertumbuhan dalam badan jasmani, tetapi amat susah untuk melihat pertumbuhan rohani. Satu cara penting untuk mengampukan orang ialah untuk melihat mereka seperti mana Tuhan melihat mereka. Ada kalanya Tuhan akan membantu kita untuk memahami hati, jiwa, dan roh seseorang yang telah menyinggung kita. Pemahaman ini mungkin akan menyebabkan kita merasa kasih yang besar terhadap orang tersebut. Kitab suci mengajar kita bahwa kasih Tuhan terhadap anak-Nya adalah sempurna. Dia ketahui potensi mereka untuk berlaku baik tanpa menghiraukan masa silam mereka. Mengikut segala laporan, tidak terdapatnya musuh pengikut Yesus Kristus yang lebih agresif dan kesat seperti Saul dari Tarsus. Namun, apabila Tuhan menunjukkan cahaya dan kebenaran kepada Saul, dialah pengikut yang paling tertumpu, bersemangat, dan berani. Saul menjadi Rasul Paulus. Kehidupannya mempersembahkan teladan yang menakjubkan bahwa Tuhan melihat orang bukan secara kini, tetapi juga apa yang mereka boleh mencapai. Kita semua punya dalam kehidupan kita individu-individu seperti Saul yang berpotensi menjadi Paulus. Bolehkah kamu bayangkan bagaimana keluarga kita, komuniti, dan dunia keseluruhan dapat berubah jika kita coba melihat semua seperti mana Tuhan melihat kita? Seringkali kita memandang terhadap penyinggung seperti mana kita melihat gunung ais yang terapung. Kita tidak tahu apa yang sedang berlaku. Kita tak tahu kisah lampau mereka, kita tak tahu pergulatan mereka, kita tidak tahu kesakitan yang dipikul. Saudara dan saudari, sila jangan salah faham. Untuk memaafkan bukannya bermaksud mengizinkan. Kita tak merasionalisasikan kelakuan jahat atau membenarkan orang menganiaya kita kerana pergulatan dan kesakitan dan kelemahan mereka. Sebaliknya, kita memperoleh pemahaman yang lebih dan kedamaian bila kita melihat dengan sudut pandangan yang lebih luas. Sudah tentu mereka yang kurang matang secara rohani mungkin akan melakukan kesalahan yang serius, namun tiada di antara kita yang patut didenifikasikan hanya dengan perkara paling teruk yang pernah dilakukan. Tuhan merupakan hakim yang sempurna. Dia melihat di bawah permukaan. Dia mengetahui segala hal. Dia telah berfirman, dikutip, "Aku Tuhan akan mengampuni yang akan aku ampuni, tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang." Tutup kutip. Kristus apabila dia dituduh dengan zalim, kemudiannya diserang dengan kejam, dipukul, dan dibiarkan untuk menderita di atas salib. Pada ketika itu telah berkata, dikutip, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat." Tutup kutip. Dalam pandangan cetak kita, kita kadang-kadang mudah berasa marah terhadap mereka yang tidak berkelakuan atau berpikiran seperti kita. Kita mungkin tak bertoleransi terhadap hal yang dangkal. Contohnya menyokong pasukan-pasukan yang berlainan, menegakkan pandangan politik yang berlainan, ataupun mempunyai kepercayaan agama yang berlainan. Presiden Russell M. Nelson telah memberi nasihat yang arif apabila dia berkata, dikutip, "Kesempatan untuk mendengar agama atau pujukan pandangan politik yang berbeza boleh menggalakkan toleransi dan pembelajaran." Tutup kutip. Kita Mormon menyebutkan satu ketika di mana umat gereja mula terangkat-angkat dalam keangkuhan pada mata mereka sendiri dan mula mencemooh satu terhadap yang lain dan mula menganiaya mereka yang tidak percaya menurut kehendak dan kesenangan mereka sendiri. Marilah kita ingati bahwa Tuhan tidak melihat warna pasukan ataupun pihak politik. Sebaliknya, seperti pendeklarasian Amon, Tuhan memandang ke bawah ke atas semua anak manusia, dan Dia mengetahui segala pikiran dan maksud hati. Saudara dan saudari, dalam pertandingan kehidupan, jika kita menang, marilah kita menang dengan rahmat. Jika kita kalah, marilah kita kalah dengan rahmat. Jika kita hidup dengan rahmat terhadap satu sama lain, rahmat akan menjadi ganjaran kita pada hari kiamat. Seperti mana kita mangsa salah laku orang lain pada satu ketika, kita juga kadang-kadang yang menyinggung. Kita semua membuat kesalahan dan memerlukan rahmat, belas kasihan, dan pengampunan. Kita perlu ingati bahwa pengampunan dosa dan kesalahan diri tertakluk kepada pengampunan orang lain. Juru Selamat telah berfirman, dikutip, "Kerana jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Tutup kutip. Di antara semua perkara yang dikatakan oleh Juru Selamat dalam doa Tuhan yang pendek itu, ianya amat menarik bahwa Dia memilih untuk memasukkan, dikutip, "Dan ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni yang berdosa kepada kami." Tutup kutip. Keampunan adalah sebab utama Tuhan mengantar anaknya. Jadi marilah kita bergembira dengan tawarannya untuk memulihkan kita semua. Korban tebusan Juru Selamat bukanlah saja untuk mereka yang perlu bertaubat. Ia juga adalah untuk mereka yang perlu mengampuni. Jika Anda menghadapi kesusahan untuk mengampuni orang lain ataupun diri Anda sendiri, mintalah Tuhan untuk membantu Anda. Pengampunan merupakan prinsip penyembuhan yang gemilang. Kita tidak perlu menjadi mangsa dua kali. Kita boleh mengampuni. Saya bersaksikan kasih abadi dan kesabaran Tuhan terhadap kesemua anak-anak-Nya dan keinginannya agar kita saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Apabila kita berbuat demikian, kita akan menghapuskan kegelapan dunia ini ke arah kemuliaan dan keagungan kerajaan-Nya di surga. Kita akan menjadi bebas. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We are blessed in the church.
Gereja kita diberkati dengan lagu rohani yang membantu kita menyembah melalui nyanyian. Dalam pertemuan gereja kita, lagu rohani mengundang roh Tuhan, menciptakan perasaan ketaksiman, mempersatukan kita sebagai anggota, serta menyediakan cara bagi kita untuk memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Beberapa bulan selepas gereja diorganisasikan, Nabi Joseph Smith menerima wahyu untuk istri Emma. Tuhan telah mengarahkannya untuk membuat seleksi lagu rohani yang kudus, sebagaimana akan diberikan kepadamu, yang menyenangkan bagiku, untuk dimiliki di dalam gerejaku. Emma Smith telah mengumpul lagu-lagu rohani yang timbul pertama kalinya dalam buku lagu rohani Kirtland pada tahun 1836. Hanya terdapat 90 lagu yang termasuk di dalam buku kecil ini. Kebanyakan daripadanya adalah lagu rohani dari gereja Protestan. 26 daripadanya dikarang oleh William W. Phelps, yang kemudian menyediakan dan mencetak buku lagu rohani. Hanya lirik lagu yang ditulis, tiada not musik disertakan dengan teks. Buku nyanyian pujian ini terbuktinya satu berkat besar bagi ahli-ahli gereja awal. Edisi terkini bagi buku rohani dalam bahasa Inggris telah diterbitkan pada 1985. Banyak di antara pilihan Emma dari perawalannya masih termasuk dalam buku lagu rohani kita seperti Dia Hidup Sang Penebusku. Satu nyanyian yang baru dalam buku lagu rohani ini ialah Hendaklah Kau Rendah Hati. Lagu rohani yang menenangkan ini telah dikarang oleh Sister Rowley. Sister Rowley melayan dalam jawatan kuasa muzik umum dan membantu mengadaptasikan lagu rohani dalam pelbagai bahasa. Dia mengasaskan teks untuk Hendaklah Kau Rendah Hati dari dua ayat dari kitab suci, Ajaran dan Perjanjian 112 dan Eter 12:27. Ayat Eter membaca, "Dan jika manusia datang kepadaku, aku akan memperlihatkan kepada mereka kelemahan mereka. Aku memberikan kepada manusia kelemahan agar mereka boleh merendahkan hati. Orang yang merendahkan hati mereka di hadapanku dan beriman kepadaku, maka aku akan menjadikan hal-hal yang lemah menjadi kuat bagi mereka. Hendaklah kau rendah hati mengajar kebenaran yang mudah dan suci. Ia mengajar bahwa jika kita merendahkan hati, doa kita akan dijawab. Kita menikmati ketenangan minda. Kita melayan dalam panggilan kita dengan lebih berkesan. Dan jika beriman dengan berterusan, kita iman kembali ke hadirat Bapa Surgawi. Juruselamat telah mengajar pengikutnya bahwa mereka harus merendahkan hati bagaikan seorang anak kecil. Apabila kita membesarkan anak-anak sendiri, kita harus membantu mereka kekal rendah hati apabila mereka menjadi dewasa. Jangan kita lakukan dengan mematahkan hasrat mereka melalui kekejaman. Kita perlu mengajar mereka sifat-sifat tidak mementingkan diri, baik hati, kepatuhan, tidak banggakan diri, kesopanan, dan tidak pura-puraan. Kita memerlukan mereka belajar untuk bergembira dengan kejayaan adik-beradik dan kawan-kawan. President Hunter telah mengajar bahwa perhatian tulen kita harus terhadap kejayaan orang lain. Tutup kutip. Jika tidak, mereka akan terlalu memikirkan kebaikan diri, iri hati dan berasa tidak puas hati dengan kejayaan rakan sejawat. Saya bersyukur ke atas seorang ibu yang apabila mendapati saya semakin bongkak, akan berkata, "Anak, sedikit kerendahan hati kini akan membawa feda nanti." Namun kerendahan hati bukanlah sesuatu yang khas diajar kepada anak saja. Kita semua harus berusaha untuk menjadi lebih rendah hati. Kerendahan hati penting untuk memperoleh berkat-berkat Injil. Ia membolehkan kita mempunyai hati yang hancur apabila kita berdosa atau melakukan kesalahan. Kerendahan hati membolehkan kita untuk menjadi ibu bapa, anak-anak, suami istri, jiran dan kawan yang lebih baik. Sebaliknya, keangkuhan boleh melarutkan perhubungan keluarga, memecahkan perkawinan dan menghancurkan persahabatan. Ia sangat penting untuk mengingati kerendahan hati apabila kamu merasai pertikaian meningkat dalam rumahku. Kamu, fikirkan semua kesakitan hati yang boleh dihindari dengan merendahkan hati diri dan mengucapkan, maafkan saya. Saya tidak bertimbang rasa. Apakah kamu ingin saya lakukan? Saya sangat bangga dengan kamu. Jika ayat-ayat kecil ini digunakan dengan rendah hati, tentunya terdapat lebih kedamaian dalam rumah kita. Hanya dengan menjalankan kehidupan boleh suatu pengalaman yang merendahkan hati. Kemalangan dan kesakitan, kematian orang yang tersayang, masalah perhubungan, juga cabaran keuangan boleh membebani kita. Tidak kira pengalaman ini akibat bukan kerana kesalahan diri pertimbang yang kurang baik. Cabaran-cabaran ini sangat merendahkan hati. Jika kita memilih untuk lebih peka secara rohani dan kekal rendah hati, doa kita akan menjadi lebih bersungguh dan keimanan akan bertambah apabila kita mengatasi kesengsaraan. Kita semua memandang terhadap kemuliaan. Tetapi sebelum ini, kita perlu tambah menghadapi apa yang telah dirujuk sebagai lembah kerendahan hati. Beberapa tahun sebelumnya, Eric, anak lelaki kami, mengalami kecederaan kepala. Melihatnya dalam keadaan koma selama seminggu, lebih menyediakan hati kami. Para doktor memberitahu bahawa mereka tidak pasti apa yang harus dilakukan seterusnya. Jelasnya kami amat gembira apabila dia mulai sedar. Apabila dia sedar, dia tidak dapat berjalan atau bercakap atau makan dengan sendiri. Paling teruknya, dia tidak punya daya ingatan jangka pendek. Dia boleh ingat hampir setiap perkara sebelum kemalangan itu, tetapi langsung tidak dapat mengingati peristiwa selepasnya, termasuklah perkara yang berlaku beberapa minit sebelumnya. Kami risau anak kami terperangkap dalam minda seorang yang berumur 15 tahun. Kehidupan Eric sangat muda sebelum kemalangan itu. Dia seorang popular dan murid sekolah yang baik. Sebelum ini, masa depannya tampak cerah. Kini kami bimbang dia tidak akan mempunyai apapun masa depan. Lebih-lebih lagi satu yang dia akan ingati. Kini dia bergelut untuk mempelajari kemahiran yang muda. Ia merupakan satu masa yang merendahkan hati bagi ibu bapanya. Seikhlasnya, kami tertanya-tanya bagaimana perkara sedemikian boleh berlaku. Kami sentiasa berusaha untuk melakukan perkara yang betul. Kami tidak faham bagaimana sesuatu yang amat memilukan boleh berlaku kepada kami. Kami berdoa apabila ia menjadi nyata bahawa pemulihannya akan mengambil masa yang panjang. Perkara yang paling susahnya ialah kesedaran bahawa dia tidak akan seperti dahulu kala. Pada ketika ini, banyak titisan air mata dan doa-doa kami menjadi lebih tulus dan ikhlas. Melalui pandangan yang rendah hati, kami mulai melihat mukjizat kecil yang dialami oleh anak kami. Dia mulai mencapai kemajuan yang beransur. Sikap dan pandangannya sangat positif. Hari ini, anak kami Eric telah mengawini seorang teman yang hebat dan mereka mempunyai 5 anak yang cantik. Dia pengajar dan penyumbang kepada komuniti dan juga gereja. Paling pentingnya, kini dia menjalankan kehidupan dengan roh rendah hati dan diperoleh sebelum ini. Apakah kita boleh menjadi rendah hati sebelum kita berjalan melalui rambar kerendahan hati? Alam telah mengajar, diberkatilah mereka yang merendahkan hati mereka tanpa dipaksa untuk merendahkan hati. Saya bersyukur kepada nabi-nabi yang telah mengajar kita sifat yang amat bernilai. Spencer W. Kimball telah berkata bagaimanakah seseorang itu menjadi rendah hati. Bagi saya, seseorang itu perlu sentiasa diingati kebergantungannya. Kebergantungan terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Bagaimana untuk mengingati diri? Melalui doa yang ikhlas berterusan menyembah dan bersyukuran. Tutup kutip. Tidak hiaranlah bahawa lagu rohani kegemaran President Kimball ialah untuk memerlukan aku memerlukanmu setiap jam. Elder Oaks melaporkan bahwa lagi rohani yang paling kerap dinyanyi oleh saudara-saudara di Bait Suci pada permulaan layanan di dalam Quorum 12. Gambarkanlah kesan rohani oleh sekumpulan hamba Tuhan menyanyikan lagu itu sebelum mereka berdoa untuk bimbingan bagi memenuhi tanggung jawab yang besar. Saya bersaksian kepentingannya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Saya amat bersyukur kepada individu-individu yang telah menulis kata-kata dan muzik yang mengilhamkan untuk membantu kita pelajari ajaran Injil Yesus Kristus yang termasuk kerendahan hati. Adalah doa saya agar kita semua berusaha untuk kerendahan hati dalam kehidupan kita melalui muzik. Saya bersyukur atas kerendahan hati. Kerendahan hati supaya kita boleh menjadi lebih ibu bapa, anak-anak, dan pengikut Juru Selamat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami berterima kasih kepada semua yang telah ikut serta pada pagi ini dan menyatakan rasa terima kasih kepada Mormon Tabernacle Choir untuk musik yang indah yang telah mereka sediakan. Penutur terakhir kita untuk sesi ini adalah Elder Dale G. Renland dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapannya, choir akan menutup mesyuarat ini dengan nyanyian Come, Thou Fount of Every Blessing. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh Elder Amulofo Valenzuela dari 70.
My dear brothers and sisters,
saudara-saudariku, ketika kami tinggal di South Africa, saya meminta nasihat dari Elder Wilfred Anderson, ahli 70, untuk membantu orang suci yang miskin. Pandangan hebat yang dia kongsikan ialah, semakin jauh perhubungan pemberi dan penerima, semakin penerima akan berasa keberhakan. Prinsip ini dasar sistem kebajikan gereja. Apabila ahli-ahli tidak dapat memenuhi keperluan diri, pertamanya perlu merujuk kepada keluarga sendiri. Kemudiannya, jika perlu, mereka juga boleh merujuk pemimpin-pemimpin gereja tempatan untuk bantuan keperluan duniawi. Ahli keluarga dan pemimpin gereja tempatan adalah orang yang paling peka bagi mereka yang keperluan. Seringkali pernah menghadapi situasi yang sama dan faham bagaimana untuk memberi bantuan yang terbaik. Karena kerapatan dengan pemberi, mereka yang menerima bantuan menurut corak ini berasa bersyukur dan biasanya tidak akan berasa berhak. Konsep semakin jauh perhubungan pemberi dan penerima, semakin penerima akan berasa keberhakan, juga mempunyai aplikasi rohani yang mendalam. Bapa Surgawi dan anaknya, Yesus Kristus, adalah pemberi mutlak. Semakin kita menjauhi mereka, semakin kita akan merasa berhak. Kita mula merasai kita berhak menerima rahmat dan berkat-berkat terhutang kepada kita. Kita cenderung untuk melihat persekitaran, mengenali ketidaksamaan dan berduka cita, dan juga tersinggung oleh ketidakadilan yang ditanggapi. Walaupun tahap ketidakadilan melingkungi hal kecil sehinggalah yang amat besar, apabila kita menjauhi Tuhan, ketidaksamaan kecil tampak besar. Kita berasa Tuhan bertanggung jawab untuk membaiki kesemuanya, serta-merta. Perbezaan yang terhasil dari jarak perhubungan dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus telah digambarkan dalam Kitab Mormon, di mana terdapatnya perbezaan hebat di antara Nephi dan abangnya, Laman dan Lemuel. Nephi memiliki hasrat yang besar untuk tahu tentang misteri Tuhan. Oleh karena itu, dia berseru kepada Tuhan, dan hatinya dilunakkan. Di sebaliknya, Laman dan Lemuel berjauhan dari Tuhan. Mereka tidak mengenalinya. Nephi menerima tugas-tugas tanpa rungutan. Tetapi Laman dan Lemuel merungut dalam banyak hal. Merungut merupakan contoh kitab rengekan kanak-kanak. Kitab suci mencatat bahwa mereka merungut karena mereka tidak mengetahui urusan-urusan Tuhan itu yang telah menciptakan mereka. Kerapatan hubungan Nephi dengan Tuhan membolehkannya mengenali dan bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Sebaliknya, apabila Laman dan Lemuel melihat berkat yang diterima oleh Nephi, mereka berasa geram terhadapnya karena mereka tidak memahami urusan Tuhan. Laman dan Lemuel telah melihat berkat-berkat yang diterima sebagai hak dan dengan marahnya menganggap mereka patut memperolehi berkat, lebih berkat. Mereka menganggap berkat-berkat Nephi sebagai kesalahan terhadap mereka. Ini merupakan contoh kitab keberhakan yang tidak puas. Nephi menggunakan iman terhadap Tuhan untuk mencapai apa yang diarahkan. Di sebaliknya, Laman dan Lemuel, karena mereka berkeras hati, tidak melihat kepada Tuhan sebagaimana mereka patut. Mereka menganggap Tuhan bertanggung jawab untuk memberi jawaban kepada soalan yang tidak ditanyakan. Tuhan tidak menjadikannya nyata kepada kami, mereka berkata, tetapi mereka langsung tidak bertanya. Ini merupakan contoh pengkritikan mengejek. Oleh karena mereka berjauhan daripada juru selamat, Laman dan Lemuel merungut, suka berselisih dan tidak beriman. Mereka terasa kehidupan mereka tidak adil dan mereka berhak menerima rahmat Tuhan. Di sebaliknya, karena dia telah merapati Tuhan, Nephi sadari bahwa kehidupan adalah tidak adil terhadap Yesus Kristus. Walaupun murni dengan sepenuhnya, juru selamatlah yang telah paling menderita. Semakin rapatnya kita kepada Yesus Kristus, dari segi minda dan hasrat hati, kita akan lebih bersyukur terhadap penderitaan murninya. Kita akan lebih bersyukur terhadap rahmat dan keampunan, dan keinginan untuk bertaubat dan menjadi sepertinya. Jarak perhubungan kita dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus adalah penting, tetapi arah kemajuan kita lebih penting. Tuhan lebih gembira dengan pendosa bertaubat yang sedang coba mendekatinya Berbanding mereka yang memuliakan diri dan yang suka mencari kesalahan, bagaikan orang Farisi dan juru tulis zaman dahulu yang tidak sadari betapanya mereka perlu bertaubat. Ketika kecil, saya menyanyikan nyanyian Christmas Swedia yang memberi ajaran muda tetapi hebat. Mendekati juru selamat menyebabkan kita berubah. Liriknya berbunyi seperti berikut. Apabila pagi Christmas tiba, saya ingin ke kandang, di mana Tuhan pada waktu malam telah pun berehat di atas jerami. Betapa baiknya kau ingin untuk datang ke bumi. Kini, saya tidak ingin membazirkan zaman kanak-kanak saya dalam dosa. Yesus, kami memerlukanmu. Kamu rakan baik kanak-kanak. Saya tidak ingin menyediakanmu dengan dosa-dosaku lagi. Apabila kita membayangkan diri di kandang Bethlehem, di mana Tuhan pada waktu malamnya sudah pun berehat di atas jerami, kita mudah mengenali Juru Selamat sebagai kurniaan daripada seorang Bapa Surgawi penyayang dan baik hati. Sebalik berasa keberhakan terhadap berkat dan rahmatnya, kita membina keinginan kuat untuk berhenti menyedihkan Tuhan. Tidak kira arah atau jarak perhubungan kita dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, kita boleh memilih untuk memaling kepada mereka dan mendekati mereka. Mereka akan membantu kita, seperti mana yang dikatakan oleh Juru Selamat kepada orang Nefi selepas kebangkitannya. Dan Bapakku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib. Dan setelah aku diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepadaku. Dan untuk sebab ini aku telah diangkat. Oleh itu, menurut kuasa Bapa aku akan menarik semua orang kepadaku. Untuk mendekati Juru Selamat, kita perlu meningkatkan keimanan kita terhadapnya, membuat dan menurut perjanjian-perjanjian, dan peroleh Roh Kudus bersama kita. Kita juga perlu bertindak dengan iman, bertindak balas dengan arahan rohani yang diterima. Kesemua unsur-unsur ini datang bersama dalam sakramen. Sememangnya cara terbaik yang saya ketahui untuk mendekati Tuhan ialah membuat persediaan yang cermat dan mengambil sakramen dengan layak setiap minggu. Seorang kawan kami dari Afrika Selatan berkongsi bagaimana dia menyadari perkara ini. Ketika Diane, seorang penganut baru, dia menghadiri satu cabang di luar Johannesburg. Pada satu Ahad, sambil dia duduk bersama umat lain, susun atur bilik gereja menyebabkan seorang deacon tidak nampak dia ketika sakramen diberikan. Diane kecewa tetapi tidak berkata apa-apa pun. Seorang ahli lain perasan dia tertinggal sakramen lalu memberitahu presiden cabang selepas pertemuan itu. Ketika sekolah hari Ahad bermula, Diane dipimpin masuk ke sebuah kelas kosong. Seorang pemegang imamat masuk. Dia berlutut, memberkati roti dan memberikannya sekeping roti. Dia memakannya. Dia melutut semula dan memberkati sedikit air, lalu memberikannya sebuah cawan kecil. Dia meminumnya. Kemudiannya, Diane dengan serta-merta berpikiran dua perkara. Pertama, oh, dia pemegang imamat itu melakukannya khas untuk saya. Kemudian, oh, dia, juru selamat, melakukannya khas untuk saya. Diane merasai kasih sayang Bapa Surgawi. Kesedaran bahwa pengorbanan Juru Selamat adalah khas untuknya membantu dia berasa rapat terhadapnya dan mencipta keinginan yang hebat untuk mengekalkan perasaan itu dalam hatinya. Dia sedar bahwa walaupun dia duduk bersama umat lain untuk mengambil sakramen, perjanjian-perjanjian yang diperbarui setiap Ahad adalah kepunyaannya sendiri. Sakramen telah membantu dan akan seterusnya membantu Diane merasai kuasa kasih ketuhanan, mengenali dorongan Tuhan dalam hidupnya, dan merapati Juru Selamat. Juru Selamat memperkenalkan sakramen sebagai yayasan rohani yang tidak boleh diketepikan. Dia berfirman, dan aku beri kepadamu satu perintah bahwa kamu haruslah melakukan hal-hal ini, mengambil serta dalam sakramen, dan jika kamu akan melakukan hal-hal ini, berkatilah kamu karena kamu dibangunkan di atas batuku. Tetapi siapa di antara kamu yang akan melakukan lebih atau kurang daripada ini tidaklah dibangunkan di atas batuku, tetapi dibangunkan di atas landasan pasir. Dan apabila hujan turun dan banjir datang dan angin bertiup, dan melanda mereka, mereka akan roboh. Yesus tidak berkata, jika hujan turun, jika banjir datang. dan jika angin bertiup. Tetapi apabila tiada orang yang boleh menghindari cabaran hidup, kita semua memerlukan keselamatan yang diperoleh dari pengambilan sakramen. Pada hari kematian Juru Selamat, dua pengikut mengembara ke sebuah kampung bernama Emmaus. Karena tidak dikenali, Tuhan yang telah dibangkitkan itu menyertai perjalanan mereka. Dalam perjalanan itu, dia mengajar mereka dari kitab suci. Apabila tiba di destinasi, mereka menjemputnya untuk makan bersama. Waktu dia duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itulah terbuka mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka berkata antara satu sama lain, kata mereka seorang, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita? Kemudian mereka bersaksi kepada rasul-rasul bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan. Sakramen sesungguhnya membantu kita mengenali Juru Selamat kita. Ia juga mengingatkan kita berkenaan penderitaan yang tidak berdosa. Jika kehidupan ini adil dengan sepenuhnya, kamu dan saya tidak akan dibangkitkan. Kamu dan saya tidak akan berdiri bersih di hadapan Tuhan. Oleh demikian, saya bersyukur kehidupan tidaklah adil. Pada masa yang sama, saya boleh menyatakan dengan tegas bahwa karena korban tebusan Yesus Kristus, akhirnya dengan pemahaman abadi dalam segala hal akan tiadanya ketidakadilan. Apa-apa yang tidak adil dalam hidup ini boleh diperbaiki. Keadaan kini mungkin tidak akan berubah, tetapi melalui rasa kasihan, kebaikan, dan kasih sayang, kita semua akan menerima lebih daripada yang dilayaki, lebih daripada yang diperolehi, dan lebih daripada apa yang diharapkan. Kita telah dijanjikan Tuhan akan menghapuskan segala air mata kita dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak kira di mana pendirian perhubungan kamu dengan Tuhan, saya menjemput kamu untuk mendekati Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, dermawan mutlak dan pemberi segala hal yang baik. Saya menjemput kamu untuk menghadiri pertemuan sakramen setiap minggu dan mengambil lambang kudus, badan, dan darah Juru Selamat. Saya menjemput kamu untuk merasai Tuhan berdekatan seperti mana dia telah diperkenalkan kepada kamu, seperti dia terhadap pengikut dahulu, ketika memecahkan roti. Apabila kamu berbuat demikian, saya berjanji kamu akan berasa lebih rapat kepada Tuhan, kecenderungan semula jadi untuk merengek, keberkahakan yang tidak puas hati, dan keraguan yang bersifat mengejek akan hilang. Perasaan-perasaan tersebut akan diganti dengan perasaan kasih terhadap karunia Bapa Surgawi, yaitu anaknya. Apabila kita mendekati Tuhan, kuasa korban tebusan Yesus Kristus akan wujud dalam kehidupan kita. Dan seperti pengikut-pengikut yang berada dalam perjalanan ke Emmaus, kita akan mendapati bahwa Juru Selamat telah pun sentiasa berhampiran. Dengan sesungguhnya saya memberi kesaksian dan bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Mercy, never see. our Father in heaven,
Bapa yang berada di surga,
pada akhir persidangan ini,
kami bersyukur
atas musik yang mengilhamkan
dan atas firman-Mu yang memberi kepada kami
oleh nabi-nabi-Mu.
Kami bersyukur atas Putra-Mu, Yesus Kristus,
dan bagi Injil-Nya yang dipulihkan.
Kami juga bersyukur atas Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir.
Kami bersyukur atas nabi-Mu, Thomas S. Monson,
dan kami doa bagi dia dan kesehatan dia.
Juga Bapa, kami bersyukur atas keselamatan mubalik-mubalik yang mengisytiharkan Injil-Mu di seluruh dunia.
Dan kami doa ini dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.